Parolas gesignoroi Claude cae Andrei Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Per citajoi el la verco Li cae Ni, fest libro por la ogdeca nascig tago de Gaston Varengien, ni altiris vian attenton al la ephemera, sed tamen tre signifa revuo, la Nizza Literatura Revuo. Ni pli intimigiu cun tiu beletra organo nascidginta en septembro 1955 per laut lego de prosai contribuajoi.
La Nizza Literatura Revuo ne nur publicigis beletrajoin. Gi ancau contribuis al esperantologiai esploroi. En la unua numero, articolo titolita Sperto de Zamenhof, verkita de Ismael Gomez Braga, alportis sciigoin indain je relego.
Pli ol aliai rasoi, la hebreoi ciam nepre besonis lingvon internazian, char ili vivadis disai tra la mondo, cae tamen havantai comunain religiain interessoin.
Ili ja posedis tra la jarmiloi religian lingvon internazie usatan de cleruloi cae religili estroi, sed ne de la tuta popolo, nome la hebrean lingvon. La popolo creis al si jargonon ancao internazie usatan, quiu iam aciris nun literaturan forton, ec originalan poesion, parallele cun la hebrea, sed neniel simila al citiu.
Secve, la hebreoi posedas por sia raso du lingvoin internazie usatain, parole cae scribe. La hebrea havas glorain tradizioin, cae estas amata ciel religia lingvo, cae deviga ciel legia lingvo, la lingvo de Tora. Ciel religia lingvo gi estas lernata ancau de cristanoi. Ancau mi penas lerni gin.
Gis la unua duono de la decnaua iarcento, gi estis mortinta, usata nur de teologoi cae filosofoi. Sed genia judo, nomata Eleazar ben Juda, sam tempano cae curacista collego de Zamenhof, comprenis la besonon de lingvo historia por la juda raso, cae per energia cae per sistema agado revivigis la lingvon de la Biblio, cae metis gin de nove sur la lipoin de la popolo, ec de infanoi, cae fine gi farigis officiala lingvo de la juda stato, ciam la hebreoi reaciris la sendependetson de Israelo.
La unua lingvo de la infano Zamenhof mem compreneble estis la jargono de la quartalo quie li nascigis. Sed en judai lerneioi la hebrea estas devige instruata al geknaboi, cae Zamenhof gis funde el lernis gin, quiel ni povas constati en la perfecta traduco de la Biblio quiun li faris.
La iuna Zamenhof do posedis spertoin pri la funcciado de du internaziai lingvoi usatai mondscale de hebreai rondoi en literaturo cae parolo, cae li constatis, lau la triumfo de Eleazar ben Juda, la miraclan povon de lerta cae persistema propagando gvidata tra la coroi, ne nur tra la cervoi. La propaganda laboro de ben Juda por la hebrea lingvo parolis cefe alla sentoi de la judoi, montris al ili la nepran viv besonon de posedo de historia respectinda lingvo por restarigi la nazion, cae igi la hebreoin popolo honorata cae respectata en la mondo, cae oni auscultis lin, cae revivigis la lingvon.
Vidante ne nur la hebrean rason, ciel ben Juda, sed la tutan homaron, Zamenhof schwebis multe pli alte ol lia eminenta collego, cae usis cefe la sentain argumentoin por varbi pioniroin.
Ancau por la construo de la lingvo, la hebrea sperto estis al li tre utila. Li profitis multe pli ol extere shainas por simpligi la lingvon lau hebreai modeloi.
Por la vortaro, la hebrea neniel povis helpi, char giai radicoi ne estas internaziai. Sed la grammatico hebrea inspiris al Zamenhof multon tre bonan. Mi menciu nur quelcain traitoin.
Unue, la hebrea ne havas articolon ne definitan, cae nur unu solan ne changeblan articolon definitan, same kiel Esperanto.
Due, en la hebrea ne existas diftongoi, char la literoi wo cae jo estas consonantoi same kiel en Esperanto. Kiom da malfacilajoi creas la diftongoi por la accento, ni constatas je ciu pascio ce niai naziai lingvoi, cae en la morte nascitai proiectoi de lingvoi internaziai. La hebrea cae Esperanto ne conas tiun malfacilajon.
Trie, la hebrea ne posedas la subjunctivan modon, quiu dum vive turmentas nin en niai naziai lingvoi, cae tial Esperanto ancau ne havas gin.
Quare same ciel la hebrea, ancau Esperanto ne posedas specialain formoin simplain por distingi inter perfecto cae ne perfecto ce la verboi.
Quine, nur nominativon cae accusativon havas la hebrea cae Esperanto.
Sese, la finigio u por la imperativo estas hebrea cae araba, ne el pensajo capriza de Zamenhof, kiel iam diris reformisto, kiu gin mallerte anstatauigis per es, kiu ja ne existas, char en la Franca gi estas el parolata kiel e, kai ne es.
Sepe, same kiel en Esperanto, la hebrea vortaro estas arrangiata lau la radicoi.
Tiui principoi el provitai en la hebrea tra jarmiloi da vivado considerinde simpligis cae faciligis la esperantan grammaticon. Sed la extera aspecto de la lingvo laŭŝajne estas tute occidenta, ĉar la internaciaj radicoi, affixoi cae grammaticae finajoi estas occidentai. Mi diras laŭŝajne, ĉar la aglutinado en Esperanto ancau ne estas occidenta, sed orienta.
Zamenhof ne nur estis genia homo, sed li posedis ancau ecde la junezzo spertoin, quiain plurai lingvistoi neniam akiras pri la existo cae structuro de du lingvoi internazie funcciantai. Tial, li creis nian mirindan lingvon cun perfecta securezzo lau vivantai modeloi, cae ciui provoi reformigin farigis ridindai fiascoi.
El inter la spertoi de la autoro de Esperanto estis ancau tiu pri la besono de netuŝebla fundamento. La netuŝebla fundamento de la hebrea estas la Biblio, en kiu neniu rajtas ŝanĝi aŭ korekti ion ajn, eĉ la plej evidentan eraron oni neniam korektas en la hebrea Biblio. Oni nur mencias en la margeno de la paĝo kiel oni devas korekte legi la eraran vorton, sed tiu ĉi restas kaj estas eterne kopiata aŭ represata sen ŝanĝo.
Tiu neŝanĝebleco de la modela teksto eternigis la unuecon de la hebrea lingvo tra la mondo. Zamenhof kreis netuŝeblan fundamenton por Esperanto, cae plie traducis la Biblion, quiu ancau por multai homoi estas nechangebla modelo. Certe, la lingvo crescos, ciel nun crescas la hebrea en la moderna usado, sed oni ciam respectos la nechangeblain modeloin. Tiui modeloi por ni estas fundamento de Esperanto, fundamenta crestomatio, la Biblio cae aliai vercoi de nia genia maestro.
Ni laut legis al vi eroin el esperantologia articolo de Ismael Gomez Braga, aperinta en la unua numero de la Nizza Literatura Revuo en septembro 1955. La venonta in semainoin, ni legos al vi eroin el aliai prosajoi aperintai en tiu bedaurinde efemera, sed tre grava revueto.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kai André Gacon dira salvi gis reaudo.